The Voice of America. ገዛ ፓርቲ ክልል ኦሮሚያ ኦህዴው ተቃዋሚ ውድብ ኦፌኮን ናብል ዝብ ከኣቱ ምስምዖም ተወሳኺ ትርጉም ክወሃቦ ጀሚሩ ኣሎ። ዲሞክራስያ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህዴው ኣብ ቀረባ ብዝገበሮ ጉባኤ ምስ ተቃዋሚ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞን ምስ ካልኦት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ተቀራሪብካ ምስራሕ ዝብል ውሳነ ይሕሊፉ ኣሎ። ቋንቋ ኦሮምኛ ምስ ኣምሓርኛ ጎኒ ንጎኒ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስራሕ ቋንቋ ንክኸውን እውን ከም ዝቃለስ ምስምምዑ ምስ ተቃዋሚ ውድብ ኦፌኮ ኣሰማሚዕዎ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ንክልቲኦም ወገናት ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ፀብጸብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ፀሚቑ ከቅርበ እዩ።
ገዛኢ ፓርቲ ኦሮምያ ኦህዴው ምስ ተቃወምቲ ንምዝርራብን ኦሮምኛ ከም ኣምሓርኛ ወግዓዊ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስራሕ ቋንቋ ክኸውንን ኣብ ልዕሊ ምውሳኑ ኣብ ቀረባ ንዝተፈትሑ መራሕቲ ተቃዋሚ ኦፌኮ ዶክተር መረራ ጉዲናን ኣቶ በቀለ ገርባን ናይ ኣቀባብላ ስነስርዓት ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ተሳታፊ ኮይኑ እዩ። እዚ ድማ ትኩረት ካብ ዝሰሓበ ካልእ ነጥቢ ነይሩ። እዚ ኣብ መንጎ ኦህዴውን ኦፌኮን ዘሎ ፍልልይ ይጸቢብ ምህላው ዘመላኽት ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ወሃቢ ቓል ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ገዛኢ ፓርቲ ኦህዴው ኣቶ ካሳሁን ጎፌ ከምዚ ይብል።
በኦህዴድና በተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ያለው የመስመር የፖለቲካ መስመር
ኣብ መንጎ ኦህዴውን ተቃወምትን ዘሎ ናይ ፖለቲካ መስመር ኣይኮነን ጸቢቡ ዘሎ ርክባት እዩ እናቐለለ መጺኡ። ምክንያቱ ሓደ ሃገርን ሓደ ህዝብን ኢና ነዚ ሃገርን ህዝብን ኣማራጺና ነቕርብ ዘለና። ናተ ኣማራጺ እዩ ትኽክል። ንስኻ ኣማራጺ ኣይተቐርብን ኢልና ነቲ መድረኽ ክነጽብቦ የብልናን። ኣነ እየ ዝፈልጠልካ ካብ ዝብል ፖለቲካ ንውፃእ ኢና ንብል ዘለና።
ኣብ ቀረባ ንዝተፈትሑ መራሕቲ ተቃወምቲ ኦሮሞ ኣቀባብላ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን ሰበስልጣን ገዛኢ ፓርቲ ኦህዴው ከይተረፉ ኣቀባብላ ምግባሮም ዝወሃቦ ትርጉም እውን ዝተሓተተ ኣቶ ካሳሁን ጎፌ ብዋናነት ኣቀባብላ ዝገብረሎም ዘሎ ኦህዴው ዘይኮነስ ህዝቢ እዩ ኢሉ። ተቃዋሚ ውድብ ኦፌኮ ኣብ ህዝቢ ተረኺቡ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ከሎ ንሕና እውን ኣብቲ መድረኽ ተረኺብና መልእኽቲ ክነመሓልፍ ኣለና። ንዕኦም ኣብ ምፍታሕ ዝተፃወትናዮ ተራ እውን ንኽነርኢ ከምኡ እውን መርገፅና ንኽነንጸባርቕ ኢልና ኢና ኣብቲ ኣቀባብላ መድረኽ ንርከብ እምበር ንኦፌኮ ክነድምቕ ኢልና ኣይኮናን ኢሉ። እዚ በዓል ስልጣን ኦሮምያ ተሓሒዙ ምስ ተቃዋሚ ውድብ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ንምልዛብ ድልዋት ኣለና። እዚ ድማ ንዘረባ ዘይኮነስ ኣብ ቀረባ እዋን ዝኸውን እዩ ኢልና ንኣምኖ እዩ ኢሉ ኣሎ። ብኻል ወገን ኣቦ መንበር ተቃዋሚ ውድብ ኦፌኮ ዶክተር መረራ ጉዲና ሕጂ ዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ከም ዝገስገሰ ዘርኢ ይብል።
የኦሮሞ ህዝቢ ምትግል የኢትዮጵያ ህዝቢ ምትግል አንድ እርምጃ ወደፊት ሄደዋል። በተለይ የኦሮሞ ህዝቢ ትግል
ቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞ ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ሰጊሙ ኣሎ። ብፍላይ ቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ከይዱ ኣሎ። ትማሊ ፍርሒ ዝስምዖም ዝነበሩ ፍርሒ ከም ዝለቆም ገይሩ እዩ። ትማሊ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ካልኦት ይሕሹና ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ሎሚ ካብዚ ህዝቢ ኢና ተወሊድና ክብሉ ክኢሎም ኣለው። ዘይሩ ዘይሩ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ምስላፍ ኣድላይ ምዃኑ ኩሉ ተገንዚብዎ ኣሎ።
ዶክተር መራራ ጉዲና ተሓሒዞም ብዛዕባ ቋንቋ ኦሮምኛ ግን ኦህዴው ገዛኢ ፓርቲ ስለ ዝኾነ ከም መንግስቲ ክውስን እዩ ዘለዎ እምበር ከማና ማዕረ ገና ናይ ስራሕ ቋንቋ ንክኸውን ክቃለስ እየ ምባሉ ቁሩብ ግር ዘብል እዩ ኢሎም። ገዛኢ ፓርቲ ኦሮምያ ኦህዴው ኣብ ዘካየደ ጉባኤ ካብ ዝገበሮም ውሳነታት ብድሕሪ መጋረጃ ካብ ዘለዉ ኣመራርሓ ሓደ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝቕጽል ኣቦ መንበር ኢህወደግ ከምኡ እውን ዝቕጽል ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ከም ዝኽእል ዝለዓለ ግምት ካብ ዝተዋህቦም ሓደ እዩ።